Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta din nou la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre profețiile lui Daniel, profeții scrise în cartea care poartă titlul, numele acestui profet. Am discutat săptămâna trecută despre profeția prezentată în capitolul 7. Vom continua în această săptămână cu profeția prezentată în capitolul 8. O să vedeți că cele două profeții se leagă, așa cum de fapt se leagă și profeția din Daniel 7 cu profeția din Daniel 2. Poate că unii dintre dumneavoastră ați fost descurajați să citiți aceste profeții, pentru că sunt foarte multe informații, anumite animale acolo, tot felul de acțiuni. Alții poate le-ați citit doar pentru ca să vedeți așa din curiozitate această descriere. Dar în această ocazie vreau să vă spunem că ceea ce este cel mai important la aceste profeții este înțelesul lor, semnificația lor, așa cum este și titlul emisiunii noastre, Revelații Contemporane, revelația contemporană a acestor profeții. De aceea vă invităm să rămâneți cu noi și să descoperiți fascinația acestor mesaje biblice, mesajul lor profund și relevanța acestui mesaj pentru noi astăzi. Este invitat în studio și ne va explica mesajul profeției din Daniel 8, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Capitolul 8 continuă oarecum ideea din capitolul 7. Profeția din Daniel 8 se încadrează în aceeași direcție oarecum. Este o altă abordare a unor evenimente sau a celor mai multe evenimente prezentate în profeția din Daniel 7. Când primește Daniel această profeție? Textul biblic ne spune că era lângă Susa, lângă râul Ulai. Cât timp a trecut de la profeția prezentată în capitolul 7 până la profeția din capitolul 8 și ce s-a întâmplat între timp?
Este a treia viziune profetică pe care o are Daniel. Putem spune că prin aceasta se înscrie deja ca un profet, un profet laic, cum am spus, pentru că el continuă să fie un slujbaș împărătesc în cancelaria imperială din Babilon. La 2 ani după profeția din capitolul 7, care a avut loc în anul 553, deci în 551, va avea această viziune. Ca orice profet, în viziune el este transportat într-o altă zonă, deci cu mintea, cu tot ceea ce vede, el este într-un alt loc, într-un mare oraș medo-persan, Susa, care a devenit mai târziu o capitală a acestui imperiu, și acolo, în marginea orașului, lângă un canal, canal foarte mare săpat de medo-persan, el este martorul unei scene care îl va umple de uimire și care va constitui subiectul acestei viziuni.
Care sunt personajele din această viziune și de ce se reia oarecum tema care este prezentată în capitolul 7? Ce aduce în plus așa ca abordare, să ne dați așa ca un fel de cheie, ca un fel de perspectivă prin care să privim descrierea din capitolul 8?
Păi, personajele din această viziune sunt un berbec și un țap. Și oamenii au observat că între capitolul 7 și capitolul 8 este o diferență esențială. Capitolul 7 este mult mai static. Daniel vede o mare, vede animalele, dar nu le vede în mișcare, în acțiune. Efectiv, este o fotografie. Le privește pe fiecare și în timp se produc anumite schimbări. Leul rămâne fără alipi.
Metamorfozări.
Da, se produc niște
transformări.
Cornul crește, începe să vorbească și doar foarte puține elemente care creează o anumită mișcare. Pe când în capitolul 8 avem doar două animale, un berbec și un țap, care se iau la bătaie. aceste animale se bat pe viață și pe moarte.
Se luptă.
Pe viață și pe moarte. Țapul reușind să ucidă berbecul. Deci iată că diferența este, capitolul 8 este mult mai dinamic și chiar ne prezintă o luptă. Prin aceasta, profeția se apropie tot mai mult de realitate. Istoria nu este doar o fotografie pe care o privim și ne uităm la împărații care au domnit, la palatele care le-au făcut și la lucrurile frumoase. Practic, istoria este o confruntare acerbă între state, între imperii, între personaje, chiar frații între ei, chiar rudele cele mai apropiate se luptă pe viață și pe moarte, ucigându-se unii pe alții. Aceasta este istoria. Crudă, cruntă, mizerabilă. Iar acest aspect al istoriei, încleștarea pe viață și pe moarte, o avem tocmai în capitolul 8.
Cred că într-un anumit sens această parte a istoriei nu ne prea place. Ne place mai mult acea parte descriptivă. Că la un moment dat s-a întâmplat ceva, că a fost un eveniment, că s-a ridicat nu știu cine, dar condițiile care au dus la împlinirea acelui eveniment, situațiile care au generat o anumită luptă, nu ne prea place. Cred că este un alt argument care susține ideea că Dumnezeu nu ocolește descrierea lumii și a experienței umane așa cum este ea.
Da, e adevărat, nu ne place explicația și nu ne place să înțelegem cauzele, pentru că atunci ne dă de lucru, atunci ne arată anumite defecte,
ne și responsabilizează.
Atunci ne cere o anumită schimbare, iar nouă nu ne convine. Noi vrem doar să ne plimbăm prin istorie și să vizităm monumentele frumoase. Atât. Mai departe nu vrem nimic altceva.
Semnificația.
Însă profeția aceasta, prin dinamismul ei și prin implicarea așa totală în acțiune, într-adevăr ne cere o poziție din partea, ne cere să luăm o atitudine.
Când am făcut comparația între profeția prezentată în capitolul 7 și profeția prezentată în capitolul 2, spuneam că în capitolul 2 este o prezentare mai mult istorică, oarecum politică, a unei perioade istorice, iar în capitolul 7 vedem cumva istoria din spatele istoriei și semnificația religioasă, implicațiile acelei prezentări. Putem să privim și aceste capitole, capitolul 7 și capitolul 8, din aceeași perspectivă?
Eu nu m-aș băga să comentez, m-aș băga în primul rând să prezint, pentru că capitolul 8 se împarte în două părți clare. O primă parte este viziunea, deci ceea ce vede Ioan, ceea ce vede Daniel, el stă și privește această scenă, iar pe urmă vine îngerul și îi explică. Prima parte este o parte simbolică, deci tot ceea ce vedem nu reprezintă realitatea. Berbecul și țapul nu sunt practic două animale care se bat, ele reprezintă ceva, sunt niște simboli.
Ce reprezintă?
De aceea vreau să le descriu mai întâi clar.
Okay. Berbecul, ce reprezintă și ce semnificație religioasă au ele?
Primul lucru, deci berbecul, el vine dinspre răsărit și acest berbec se îndreaptă spre nord, spre vest, și spre sud. Deci direcția în care merge este foarte clar prezentată. În al doilea rând, berbecul are două coarne, iar cornul care crește la urmă este mult mai mare decât primul corn. Deci din nou observăm că avem niște elemente nenaturale. Orice berbec are două coarne egale, pe când acest berbec nu are două coarne egale, unul mai mare, altul mai mic. De ce? Toate aceste elemente ne sunt date ca să putem identifica mai ușor simbolul. Apoi vine țapul. Țapul vine dinspre vest, spre răsărit. Și el se îndreaptă iarăși în această direcție a răsăritului. Cu un corn mare în frunte. Lucru care este anormal. Orice țap are și el două coarne egale. Acesta are doar un singur corn foarte mare. Și țapul acesta, care se luptă cu berbecul și îl ucide pe berbec, fără ca cineva să intervină, în final, când câștigă bătălia, cornul mare îi se frânge și în locul lui apar patru coarne care se îndreaptă în cele patru vânturi ale pământului. Aceasta este imaginea în sine. Acum, primul lucru care este foarte important este că trecem de la simbolul unor animale sălbatice din capitolul 7
de pradă,
la simbolul unor animale domestice în capitolul 8. De ce? Asta e marea problemă care se pune. Atunci, comentatorii au observat un lucru foarte interesant. Dacă animalele extrem de ciudate, care nu sunt animale normale, sunt metamorfozări demonice, nu? Cu aripi, cu mai multe capete,
mutații.
Cu mutații demonice. Da, acesta e cuvântul potrivit. Mersi. Atunci, și celelalte două animale domestice, care au și ele niște mutații, nu? Țap cu un singur cor. Un berbece cu un cor mai mare și cu un cor mai mic, trebuie să reprezinte tot niște popoare, tot caracterul unor popoare. Dar trecerea de la animale fiare la animale domestice ne duce într-un alt mediu. Cele două animale le regăsim întotdeauna la sanctuar. Ele sunt prezente exact în această formă, berbecul și țapul, în ziua ispășirii de la templu. Pentru că când marele preot îndeplinea cea mai importantă slujbă din timpul anului, el venea cu doi țapi, unul care era sacrificat pentru Domnul și unul care era pentru Azazel și era dus în pustie. Și cu un berbece, care era adus la final ca jertfă arderii de tot. Deci rămânea un țap pentru jertfă care era adus ca jertfă de ispășire și un berbece ca jertfă arderii de tot.
Ce înseamnă ardere de tot?
Însemnează cea mai comună jertfă care se aduce la sanctuar, de regulă însemnează consacrarea noastră de plină, ne oferim lui Dumnezeu, ne predăm pe deplin lui Dumnezeu. Atunci preotul aducea o jertfă ca să fie iertate păcatele de ispășire, un țap, de aceea se numește și țapul ispășitor. A rămas vorba asta în popor. Și în final aducea o jertfă, Doamne, pentru că Tu ne-ai iertat și ne-ai curățit, vrem să ne predăm Ție și acest lucru simbolizat prin berbecul arderii de tot. Folosind cele două animale care erau folosite la sanctuar și în această relație apăreau în ziua 50, în ziua ispășirii, însemnează că capitolul 8 se ocupă cu aspecte religioase. Capitolul 8 se ocupă cu probleme care țin de relația noastră cu Dumnezeu, de problema mântuirii mele. Așa că Dumnezeu mă face atent, fii atent, tu vii acum să-ți rezolvi problemele păcatului, vii acum să te împaci cu mine, urmărește toate evenimentele pentru că aici vei găsi cheia, vei găsi drumul care te conduce la mântuire. Aceasta este semnificația capitolului 8.
Ați prezentat foarte frumos și cred că așa din perspectiva lui Daniel, cam cum a înțeles Daniel până în momentul acesta, pe baza informațiilor pe care le avea și din ritualul religios de la templu și a unei experiențe și a unor cunoașteri a textului biblic. Dar capitolul ne arată că Daniel era destul de confuz și a cerut îngerului Gabriel să explice ceea ce semnifica această profeție. Înainte ca să explicați ce îi spune îngerul și care sunt semnificațiile acestor două animale, pentru că ele sunt luate dintr-un tablou biblic, dar ele au și o semnificație istorică, într-un anumit sens, în contextul acesta al profeției. Explicați puțin ce înseamnă ziua ispășirii, ca să putem să înțelegem mai bine miza, da? Ca apoi să intrați în explicația, așa pe scurt, pentru că oricum vom reveni asupra acestui aspect.
Orice religie își are un calendar liturgic al unui an de zile. De exemplu, să zicem, la noi la români, este foarte importantă sărbătoarea de primăvară, Paștele, cu toate celelalte elemente care sunt în jurul ei, nu? este, să zicem, perioada postului, Paștelui, apoi
florile,
Paștele și în final se încheie cu rusalile. Deci sărbătorile de primăvară, apoi vin sărbătorile de toamnă cu Sfânta Maria, cu Sfântul Cutare, Cutare și se încheie cu Crăciunul. Anul liturgic, nu?
Să și spun din Paște în Crăciun. Din
Ei, și evrei aveau un an liturgic. Și în anul lor liturgic, punctul culminant era ziua ispășirii. Pentru că evreii știau un lucru. Timp de un an de zile, păcatele lui sunt acoperite prin jertfa care se aducea dimineața și seara la templu. Deci toți evreii plăteau o taxă, cam o jumate de siclu era taxa aceasta, pentru ca să se cumpere animalele și să se plătească lemnele folosite pentru jertfa zilnică.
Arderea de tot
sau jertfa zilnică. Deci eu participam, aveam și eu acolo o mică parte. Datorită participării mele, păcatele mele erau acoperite. Erau, cum să spun eu, puse în paranteză, nu intrau în calcul. Nu mă cerea nimeni să dau socoteală de ele până în ultima zi. Până în ultima zi de har al anului, eu trebuia să vin personal cu jertfa mea, să-mi mărturisesc păcate. Doamne, am furat, am mințit, am făcut o mulțime de rele, te rog, iartă-mă. Și să-mi aduc jertfa. Deci trebuia să vin cu această jertfă. Ultima zi făcea un lucru și mai important. Aducându-mi jertfa mea, păcatele mele trecea prin animalul sacrificat, prin sângele aplicat pe altar, prin carnea mâncată de preot, trecea asupra sanctuarului.
Era un
deci
transfer.
Păcatul nu era rezolvat că mi-am adus jertfa. Gata, am adus jertfa, am terminat. Nu. Păcatul era transferat de la mine asupra sanctuarului. De ce? Pentru că din momentul în care eu am adus jertfa și până în ultima zi de har, se putea ca eu să mai păcătuiesc. Și dacă veneam până în ultima zi de har cu încă o jertfă, atunci toate păcatele din anul acela își aveau rezolvarea prin jertfele aduse. Dar dacă eu de la ultima jertfă și până la ziua ispășirii mai păcătuiam și nu mai veneam să aduc încă o jertfă, aceste ultime păcate nu aveau acoperire.
Rămâneau la mine, cum ar veni.
Rămâneau la mine.
Nu mai erau puse în
paranteză. Și atunci, în ziua ispășirii, toate păcatele care au trecut de la păcătos asupra sanctuarului, acum erau luate de deasupra sanctuarului, făcută ispășirea pentru ele și puse pe capul țapului pentru Azazel.
Ei, aici, de ispășire.
Aici este o foarte mare problemă. De ce? Pentru că atunci când eu am păcătuit, primul sunt eu vinovat. Deci eu sunt vinovat. Și pentru vinovăția mea, mi-am adus jertfă. Dumnezeu m-a iertat. Iar în ziua ispășirii, păcatul meu este șters de la sanctuar, deci este șters definitiv. Avem de-a face cu două etape. Iertarea păcatului și ștergerea păcatului. Ștergerea avea loc în ziua ispășirii. Dar la păcatul meu a mai contribuit cineva și Satana. El m-a împins. Hai făcut tare. El mi-a ieșit în cale cu o mulțime de ispite. Deci are și el o parte. Pentru partea lui de vină, el n-a adus nici o jertfă, că nu s-a pocăit. Și pentru partea lui de vină, această parte era pusă pe capul țapului care era trimis în pustie și el, Dumnezeu, simbolizează că în final Satana va trebui să plătească pentru toate păcatele lui și pentru toate intrigile care ni le-a adus nouă împingându-ne la păcat.
Și practic ziua ispășirii se termina cu această jertfă a țapului și trimiterea celui la țap, era vorba de doi țapi, și arderea de tot care încheia. O să revenim asupra acestui aspect. Acum doar am vrut să creionăm un pic tabloul ca să fie foarte clar de ce cele două animale sunt în acest tablou.
Aș vrea doar să subliniez că păcatul nu se rezolva cu o simplă jertfă. Păcatul se rezolva la sanctuar. Când în ziua ispășirii un țap care era sacrificat îmi curăța păcatele mele, partea mea, și al doilea țap prelua păcatele satanei, partea lui în ispită, pentru care el va plăti în ziua finală a judecății.
În ultimele 5 minute ale acestei emisiuni, haideți acum să vedem simbolistica acestor două animale, țapul și berbecul, lupta lor, faptul că în final țapul învinge, berbecul îl omoară, și apoi vom continua și în emisiunea următoare, bineînțeles, simbolistica și descrierea.
Da, e foarte important, pentru că după ce am văzut toată această viziune, noi încă nu am descris toate elementele, o să le descriem pe parcurs, Daniel primește explicația. Și explicația este atât de clară, încât vreau să le prezentăm tuturor telespectatorilor noștri și tuturor ascultătorilor noștri că Biblia este o carte extraordinară. Biblia este, știi, cum e o casă românească clasică, știi, zici că e închisă foarte bine, dar ce vezi că cheia e pusă după poartă. E așa de bine închisă încât doar întinzi mâna în spatele stâlpului și ai luat cheia. Și după ce ai intrat în curte, vezi că pe pervazul de la fereastră e pusă cheia de la casă. Cam așa este Biblia. Ți se pare, vai, ce greu e, ce pot să înțeleg eu? Dar imediat după poartă vei găsi cheia. Și iată cheia. Berbecul pe care l-ai văzut, versetul, având cele două coarne, sunt împărații Mediei și al Persiei. Daniel 8 cu 20. Țapul cel păros este împăratul Greciei și cornul cel mare care este între ochii lui este cel dintâi împărat. Și când s-a frâns și s-au ridicat patru în locul lui, patru împărății se vor ridica din această națiune, dar nu cu puterea lui. Ce poate fi mai clar? Vedeți? Deci nu mai avem niciun dubiu că o fi sau că nu o fi. Berbecul și țapul reprezintă două împărății, împărăția Medo-Persiei și împărăția Greciei. Efectiv, Daniel trece peste Babilonia, că erau pe final de existență. Deci mai erau 12 ani și împărăția Babiloniei era complet șteasă din istorie. Așa că ea, cum am zice noi, și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. Nu mai avea ce să mai joace un rol în istorie. Era deja trecută la coșul istoriei. Și atunci vorbea doar despre împărățiile care stăteau în față. Și de data aceasta, deci acum știm precis cine este berbecul, cine este țapul, știm ordinea, știm toate aceste lucruri, putem să mergem mai departe și să descriem următoarea scenă și următoarea interpretare. Iată deci cât de frumoasă este profeția biblică și cât de simplă. Mă întorc din nou la William Miller, un deist, deci un critic al Bibliei și al lui Dumnezeu, dar un om sincer. Și a ridicat mâna spre ce a spus: Doamne, dacă Tu într-adevăr ne-ai trimis această carte nouă, deci scrisoarea aceasta mi-ai trimis o mie, înseamnă că eu trebuie să o înțeleg. Că n-am să-ți trimit o scrisoare în limba chineză doar ca să-ți arăt ce știu eu să scriu. Îți trimit o scrisoare ca să o poți citi. Sau dacă îți trimit prin e-mail, te întrebă ce programe, cum ai tu computerul, ca să poți să-ți deschizi programul. Nu? Ăsta e scopul. Și atunci William a citit Biblia și spune: Dumne, pot înțelege. A ajuns la Daniel și a înțeles. Și tot ceea ce studiem noi a înțeles fără teologie, fără explicații, fără alte cărți, studiind Biblia cu manuale de istorie și cu concordanța ca să poată căuta toate versetele necesare, a ajuns la înțelegere foarte frumoasă și clară. Aceasta este Biblia. Vă îndemn să o citiți, să o iubiți și să vedeți câte lucruri frumoase. Ceea ce vă spunem noi este ceva din afară, dar ceea ce vei descoperi tu când citești este mult mai important și mult mai profund.
Dacă William Miller a înțeles profeția aceasta cu informațiile pe care le avea în jurul anului 1830, da, până 1844, cu cât mai mult putem să înțelegem noi astăzi, când avem atât de multe informații și când o simplă căutare pe internet îți aduce atât de multe rezultate, vorba de sute de mii, chiar milioane. O ultimă întrebare la care aș vrea să răspundeți foarte scurt. Confirmă oarecum evenimentele istorice, descrierea pe care o avem aici, două coarne mielul, două coarne berbecele, un corn țapul, patru coarne care se ridică, foarte pe scurt, dacă...
Cum să nu confirme? Păi uitați-vă, ursul, care reprezenta tot Medo-Persia, stătea într-o rână, deci într-o parte. Berbecul are un corn mai mare și un corn mai mic. Ursul avea trei coaste în gură. Berbecul merge spre nord, cucerește Lidia, spre apus, cucerește Babilonia și spre sud, cucerește Egiptul. Trei coaste, trei locuri în trei puncte cardinale. Deci identificare exactă, urs, berbec, cu toate amănuntele. Țapul vine dinspre apus, Grecia, nu? Grecia vine dinspre apus, spre răsărit, cu un corn foarte mare în frunte, acesta fiind Alexandru cel Mare.
Puterea.
Și se năpustește cu o forță teribilă. Interesant, armata lui Alexandru în ultima bătălie cu Darius avea 47.000 de soldați. Armata lui Darius avea 1.000.000 de soldați. Și nu era adunătură, era o armată profesionistă, armată bună. Și 47.000 bate o armată de 1.000.000. Incredibil, inexplicabil. Orice ai vrea să spui, inexplicabil. De ce? Pentru că e un lucru foarte clar. Biblia spune așa, pentru că Dumnezeu a fixat fiecărui popor un timp și un hotar. Când s-a împlinit timpul, i s-a luat hotarul. Când s-a împlinit timpul împărăției Medo-Persiei, cu toată forța lor nu s-a putut opune și în trei ani de zile, Alexandru cucerește tot Orientul Mijlociu.
Vă mulțumim frumos și pentru această explicație, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi, vă așteptăm cu drag și la următoarea întâlnire, pentru că vedeți, Biblia este atât de frumoasă și mai ales o înțelegem atât de ușor în momentul în care avem o abordare corectă și o perspectivă care într-adevăr ne conduce prin Duhul lui Dumnezeu la acel mesaj de care avem nevoie pentru ca experiența noastră creștină să conteze și mai ales să nu ne simțim pierduți în această lume. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la întâlnirea viitoare. Până atunci, la revedere!